Ještě před pár dny bych řekl, že tentokrát je naším hostem ředitel správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. A měl bych pravdu, dnes už ale tato slova neplatí. Ne, že by v čele Národního parku zase došlo k výměně, to by nás vzhledem k četnosti takových změn v posledních měsících a letech asi už nepřekvapilo, ale z onoho oficiálního názvu k 1. lednu letošního roku vypadla slova chráněná krajinná oblast. Proč? I na to se zeptám Pavla Hubeného, který je ředitelem Národního parku Šumava. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
A dodejme, že do studia přišel s tiskovým mluvčím organizace, kterým je Jan Dvořák. Honzo, i ty vítej, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Dodejme, že s Janem Dvořákem si budeme tykat, jelikož je to náš někdejší rozhlasový kolega. Ale začnu vámi, pane Hubený, pro Mladou frontu dnes jste nedávno napsal, pro mě to byl opravdu divoký rok, bavíme se o roku 2014, začínal mou rozpačitostí nad tím, kam se ta správa Národního parku vlastně šine, vypadalo to, že se změní spíše na provozovatele restaurací, zkrvaveného rytíře, který slavně vítězil nad kůrovcem, nebo na zahradníka, který opět vyrve dávno zapomenutá luka a pastviny z lůna lesa a zúrodní je. Konec citace. Tak jakých pro vás bylo těch prvních pár měsíců ve funkci v tomto ohledu?
Zajímavých. To se nedá jinak říct. Já jsem si myslel, že tu organizaci znám, protože přece jsem u ní už byl 20 let, ale přece jenom na tom křesle to vypadá trošku jinak, než to vypadá z boku. A hlavně to bylo hodně rychlý. A hlavně těch problémů, které bylo třeba nějakým způsobem řešit, byla velká škála, takže musím říct, že nejvíc problémů mě dělá dávat pozor a přešaltovávat z jednoho tématu na druhý během vteřin.
Co se vám během těch pár měsíců roku 2014 podařilo, za co byste si poklepal na záda?
No určitě Moskovka je sen, to jsme se s Honzou Dvořák, jakmile jsme se sešli, jakmile jsme začali prostě přemýšlet, jakým způsobem se vydáme, tak to byl náš sen hned od začátku, že něco takového nastartujeme. Takže šumavská Moskovka už běží a to je věc, kterou jsme určitě naplnili. Jinak ty mý úkoly byly jednoduché. Já jsem na začátku té funkce říkal, že nemám žádnou vizi, ale že pan ministr si přál, aby na místě ředitel byl člověk, který ze správy Národního parku udělá normální správu Národního parku, která se zabývá ochranou přírody, osvětou a vytvářením podmínek pro turistiku a poznávání přírody. Takže to byly první kroky, které jsem dělal a těm prvním krokům se trošku teda přiřadili některé spíš neúplně populární věci, jakože jsme tam měli nějaké stavby bez povolení, to znamená, že my teďko řešíme jejich povolování nebo jako jejich nové povolení a novou instalaci. Máme tam nějaké ty problémy na březníku technologického rázu, který chceme vyřešit. Takže ten první půlrok byl spíš jako spousta problémů, který jsme se snažili rychle vyřešit a snažíme se rychle vyřešit a pořád to ještě běží. Máme nějaké projekty do příštího roku, ale to předpokládám bude další otázka.
V návaznosti na ta vaše slova bych rád řekl, že šumavská Moskovka je soutěž, o které si v příštích minutách zejména budeme povídat, ale teď mi řekněte, jak má tedy fungovat normální národní park a co vám eventuálně v tomto ohledu v uplynulých letech přišlo nenormální?
No tak ten národní park, jsou dvě věci, národní park a správa národního parku. Že? Ta správa je organizace, která pečuje ten národní park. Národní park v tom obecném pojetí celosvětovým je území, který je zasvěceno přírodě. Celkem každý to od toho očekává, to znamená na značné části toho území národního parku by měla být vidět příroda, která si žije vlastním způsobem života. A většina té aktivity, té správy, která se tam jaksi promítá, té viditelné aktivity, je většinou ta, že správa zajišťuje nějaký dohled, nějaký strážci, jsou tam nějaký rangeři, že jo, který podávají informace, kontroly, aby všechno proběhlo jak má. Hlídají v podstatě víc ty lidi než tu přírodu. A pak jsou tam nějaká zařízení, která slouží prostě pro ty návštěvníky jako informační střediska, kde ty informace dostávají, kde se můžou odpočinout, kde se můžou dotavit. A to si myslím, že to je hlavní věc, kterou by správa měla dělat, která by měla být vidět. To, že správa vlastně vymýšlela, že by vytvářela prostě síť restaurací, které by sama provozovala, to si myslím, že není úplně třeba to pravý ořechový a že to je věc, kterou mají dělat podnikatelé, ale ne správa národního parku jako státní organizace.
To znamená ochrana přírody především?
Ochrana přírody určitě, především, protože je to národní park.
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, jak jsem říkal, to už je minulost. Proč z toho chráněná krajinná oblast Šumava vypadla?
Tak to je čistě formální akt, protože teď s novým služebním zákonem se dělala novela zákona 114 a tam vlastně tou změnou struktury těch organizací vznikla agentura ochrany přírody krajiny, která existovala už dřív, ale ona teďko vznikla jako správní úřad, pod kterou jsou všechny ostatní chráněné krajinné oblasti, jenom Šumava je pod národním parkem. No a tím pádem, že vznikla ta agentura, tak vlastně splynuly ty chráněné krajinné oblasti do agentury a zanikly jakoby samostatné správy chrání krajinných oblastí. Tudíž koncepčně musela zaniknout i správa CHKO Šumava a stala se formálně součástí správy Národního parku Šumava.
V době, kdy jste přebíral řízení Národního parku Šumava, se vám narodila dcerka Johanka. Mimochodem jen tak mezi řečí, po kolikáté jste se stal otcem?
Po šesté.
Fíha, v ředitelské pozici máte dostatek času na své děti?
No, to je právě to, že to nemám tolik, jak bych si představoval, ale to se dá celkem očekávat. Ona se narodila vlastně v té době, kdy jsem do té pozice nastupoval. A to právě byl i další důvod, proč mi ten rok loňský tak utek a proč byl jako náročný, protože pochopitelně jsem se chtěl maximálně věnovat i rodině.
No, co si budeme říkat, dětem chce člověk dát obvykle to nejlepší. Kdybychom zůstali u teze, že i Národní park Šumava je nyní tak trošku vaším dítětem, co nejlepšího pro něj ze své pozice můžete udělat, jak to vidíte?
No, co nejlepšího bych mohl udělat? No, já bych chtěl naplnit ty slova a ty myšlenky, se kterými jsem začínal. To znamená, já bych rád dovedl ten Národní park do situace, kdy bude vnímán jako opravdu území zasvěcené přírodě, kdy návštěvníci, ale i obyvatelé v něm budou šťastní a kdy správa Národního parku bude opravdu dělat jenom to, co skutečně má a všichni ostatní na té kráse a na těch atraktivitách budou vydělávat.
Za chvilku se zmíníme mimo jiné o již zmiňované soutěži Šumavská Moskovka, ale také například o spolupráci s Bavorským lesem.
Chce sa mi spievať, zomrieť a žiť. Keď sa slnko skloní, na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko na sama neviem v tom banku, čo ma kolíše.
V 11 hodin a 26 minut je naším hostem ředitel správy Národního parku Šumava Pavel Hubený, stejně jako tiskový mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Vy utužujete spolupráci s německou stranou, tedy s Bavorským lesem. V té souvislosti jste, pane Hubený, nedávno řekl, čeká nás ještě jedna skoro nejdůležitější věc, a to znovu navázat mezilidské vztahy, které byly v řadě případů přetrhány. I v tomto ohledu nás čeká s kolegou Leiblem, dodejme, že Franz Leibl je šéfem Bavorského lesa, společné pivo a ne asi jedno. Tak už jste byli na pivu?
No jasně, že jsme byli na pivě, už jako to běží, tohlesto. Pochopitelně, že ty vztahy nemůžou být jenom na úrovni mezi ředitelama, my chceme, aby se stýkali i ty zaměstnanci mezi sebou, což se taky daří. Tam ty strážci jako hodně spolu komunikují, teďko tam dochází docela k velkému zbližování těch lidí, kteří pracují v té osvětě a v té propagaci těch myšlenek toho Národního parku. No a s kolegou Leiblem to bylo velice krásný, jsme panu řediteli ukázali místa Národního parku, který nikdy neviděl.
To je možné ještě.
To je možné, on jako u našeho Národního parku, ne.
Rozumím, ano.
Ale on, ta Šumava je pro něj prostě velká a on zná hlavně ten zrcadlový obraz, že jo, naproti Modravě a proti Prášilům, ale třeba nezná úplně ty části na tom jeho východě, takže jsme byli na Radvalickém hřbetu v takových těch pralesovitých zbytcích. Ukazoval se mu i část Chákao, byli jsme v oblasti Boubína a myslím, že byl úplně nadšený a fascinovaný, jo, v tom pravém slova smyslu. No a jako pochopitelně pak bylo to pivo a domluvili jsme spoustu věcí, takže teď jenom před náma, abychom to, co jsme u toho piva domluvili, znáte, to je to nejtěžší, to si na to vzpomenout a skutečně to realizovat.
Ale já doplním, my jsme si vzpomněli, už jsou konkrétně, teď aktuálně můžu říct, tři společné věci, s tím, že o dvou zatím pomlčích, protože jedna z nich ta by mohla být opravdu jako velká zajímavost, ta velká bomba, ale jedna věc, ta už se opravdu rýsuje, už jsme měli první schůzku, poprvé vůbec v existenci Národního parku Bavorský les a Šumavy, tak připravujeme společný nástěnný kalendář pro rok 2016, byť vím, že teď je teprve začátek roku 2015, ale už teď pracujeme na tom společném kalendáři, takže to je opravdu taková jako první velká vlaštovka té naší spolupráce, přímo, která je uchopitelná.
Jenom pro dovysvětlení, z jakého důvodu a na jak dlouho byly mezilidské vztahy přetrhány?
A to vám ani nepovím. Nevím, no prostě tak jsou lidi, kteří si vyhovují víc a míň, to je jasná věc. A já si myslím, že ono to bylo i trošku z té bavorské strany v těch dřívějších domách, protože oni byli velice opatrní na to, co se tady říkalo o Národním parku a o tom směřování Národního parku za pana ředitelování Stráskýho i kolegy Mánka, kdy prostě zřetelně ti ředitelé jakoby ten trend jako toho jako udělat ze Šumavy skutečně dobrý světově uznávaný Národní park, pokud možno druhé kategorie IUCN, jako evidentně prostě zastavili a řekli, ne, my to chceme jinak. No a protože Bavorský národní park je a už jen druhé kategorie, tak pochopitelně oni znejistili a začali se ptát, tak o čem teda spolu budeme mluvit.
No a co řeší v Bavorském lese? Mají tam podobné problémy jako my u nás, to znamená boj s kůrovcem, větší otevření parku veřejnosti, bezzásahové zóny a tak dále. Jsou to věci, o kterých se tak čili diskutuje jako u nás?
Jednoznačně. Ten problém je úplně stejný, protože ta příroda je vlastně úplně stejná. Oni tam mají jenom trošku jinak vypracovanou tu legislativní stránku věci. Ta správa není orgánem ochrany přírody jako u nás, to znamená, není na ní ta kompetence úplně naložená, ta je na vládních orgánech, ale pochopitelně, že ten problém je všude stejný. Když lidi vidí, že prostě umírá les, tak to nikoho nenechává lhostejným, to je jasný. A nevypadá to minimálně v tom počátku toho umírání, nevypadá to krásně. Ti ochránci přírody asi na druhou stranu museli říkat, ale podívejte se, když je to normální, přirozený. A to vždycky chvíli trvá, než si na to člověk zvykne, než to může akceptovat. Takže tím procesem oni si prošli, my si jim procházíme, je to na obou stranách úplně stejné.
No a došli na německé straně k nějakým závěrům, kterými vy se na té české chcete inspirovat?
No takhle, pokud je o ten... Ty závěry jsou dvojí. Jsou závěry o tom, jak ten les reálně reaguje na to, co ten kůrovec tam dělá. To máme, ty výsledky máme vlastně společný. A potom ta druhá věc je, jakým způsobem o tom s lidma mluvit. A to je vždycky těžký, protože opravdu vždycky je velice individuální ten přístup každého jednoho k té situaci, kterou vidí před sebou. A jasně, někdo prostě chce přijít do lesa, který zná prostě léta, a najednou ten les vypadá jinak, tak to špatně snáší, ať je pokácený nebo mrtvý po kůrovci. Takže to je vždycky těžký vysvětlovat a v tom oni nás trochu poučili, jak tomu máme předejít a jak máme postupovat. Přesto, i když jsme byli poučeni, tak ta situace byla, jaká byla, což asi pamatujeme všichni. A není pořád úplně jednoduchá, pořád je poměrně silný tábor těch odpůrců toho ponechávání bez zásahu těch lesů a je silný na naší i na jejich straně.
Otázka na vás na oba, začnu Janem Dvořákem, co by tiskovým mluvčím, protože do jeho gesce to částečně zapadá. Sledujete, jak se o Šumavě píše? Pominuli odbornou veřejnost, nedostává se Šumava do stejné kategorie jako fotbal nebo politika? To znamená, každý tomu rozumí, každý do toho mluví?
Máš pravdu. Já si myslím, že tak to je. Každý tomu rozumí, každý o tom mluví a každý má svým způsobem tu svoji pravdu. Ta diskuze o té Šumavě je velice živá, dlouhá a myslím si, že nebude utuchat, protože ta Šumava, prostě ten každý Čech jí má asi tak nějak trošku zakořeněnou v tom srdci, takže to tam bude. Otázka je právě, že si myslím, že se trošku vytratila i ta odbornější rovina a spíše převládají občas ty hospodské řvavy a tak dále. Takže to je trošku, to mě mrzí, že opravdu v tomhle tom smyslu se ta Šumava dostala do této záležitosti. I s tím spojení, že o té Šumavě se mnoho let opravdu velmi negativně hovoří. Já si myslím, že je to jakoby ku škodě především té Šumavy samotné a těch lidí, co tam žijou.
Jak ty mediální výstupy a diskuzi jako takovou vnímá Pavel Hubený?
No asi stejně jako Honza. Mě trochu mrzí, že existuje taková, nevím, jestli to skupina lidí, jestli se dá definovat, ale je hodně lidí a poměrně vlivných a poměrně slyšitelných, který téměř programově mluví o Národním parku jako negativně. Ať zpráva udělá cokoliv, tak udělá špatně. Jo. Vždycky to mohlo udělat líp a je to prostě špatný. Já mám někdy pocit, že někteří to mají opravdu programově nastavený. My jsme byli na jedné konferenci minulý rok, na které jeden ten přednášející přímo jako vyzýval k tomu, aby se o Národním parku nereferovalo pozitivně, protože to nahrává Hnutí Duha. Ale to je taková divná politika. Já si myslím, že Šumava je nádherná, je krásná a je veliká a je tam prostě místo pro každýho a každý si tam může najít svoje a každý ho něco může oslovit a je škoda, že prostě ta Šumava má už několik let fakt jakoby negativní reklamu. Když ta reklama je pozitivní, když přijdete do toho lesa, do toho území, tak je to přece krásné.
Jan Dvořák a jeho dovětek?
Já bych právě chtěl ještě dodat to, že mě právě mrzí, že lidé jezdí na Šumavu relaxovat. Především. Ať sportovně, vycházkově, nebo jen tak se podívat, nadýchat se čerstvého vzduchu. Ale právě jim je potom samozřejmě hrnuto do hlavy neustále to, že prostě je tam problém na Šumavě a bojujeme a bojujeme s parkem, bojujeme s kůrovcem neustále, což je právě jako velmi mrzuté. Já chápu, ta diskuze je potřeba, určitě, ale myslím si, aby to i ti lidé, kteří přijedou na Šumavu a vnímali to na každém kroku, skoro v každé restauraci, skoro v každé obci prostě viděli nějaké nepříjemné, já nevím, výkřiky a tak dále, to si myslím, že neprospívá ani tomu cestovnímu ruchu.
Teď chcete zejména po odbornících, aby o Šumavě psali co nejvíce srozumitelně a atraktivně. Činíte to prostřednictvím soutěže s názvem Šumavská mozkovka. Podrobnosti k ní dodáme za chvíli. Dívejme se na Národní park Šumava, jehož šéf a tiskový mluvčí jsou našimi hosty. Z pohledu vědců, kolik monitoringů, zkoumání, badatelské práce proběhne na území Národního parku Šumava tak během roku?
Ježíš, mnoho. To je tvrdá otázka, já to číslo nedokážu říct, ale myslím, že je to vysoko přes desítku. Každý rok. Takže je mnoho týmů, který pracují na různých věcech. Některé projekty jsou prostě dlouhodobí, některé jsou krátkodobí. Je to jako ten Národní park, ono to není vidět, a to je právě proto, je ta šumavská mozkovka. Ono to není vidět, ale ten Národní park i Chákao, ta Šumava jako celek, jsou jako předmětem mnoha bádání, to je fakt jako opravdu vědecké kolbiště. Ale protože ty věci vždycky to publikují až po nějakých letech, až když to mají prostě v tom odborném textu, až to mají prostě probraný a trvá to strašně dlouho, tak ono se o tom vlastně moc neví. A když už to ty věci, ty výsledky publikují, tak zase v nějakých odborných biletinech a normální člověk se to nepřečte. My jsme řekli, ne, to není možný, musíme ty informace, které jsme prostě nazbírali, které nazbírají jiný lidi, pustit ven, ať se ví, že ta Šumava je prostě zajímavá, že se tu tyhle ty věci dělají a že se tady odhalují věci, které se prostě jinde nedají odhalit, protože právě Šumava je Šumava.
Čistě pro naši představu, kterým tématům konkrétně se vědci v Národním parku Šumava věnovali v uplynulých měsících?
No tak v uplynulých měsících i letech, jo, tak můžeme vzít jenom ty základy z té mozkovky. Děláme tady nějaký mykologický průzkumy. Děláme tady, vyhodnocují se odtokový poměry. Jo? Jak se říká, že když uschla část Šumavy, že budou všude povodně, tak to není pravda, ale abychom mohli říct, že to není pravda, že jo? Tak musíme provést nějakou řadu sledování, musíme udělat nějaké porovnání, musíme nějaký vyhodnocení. To ty věci taky udělali. Obrovský posun se udělal v hodnocení jako věkový struktury lesa. Jako pořád se říká mezi lesníky, že Šumava je vysázaná po roce 1870. Jako za posledních 10 let se ukázalo, že to není vůbec pravda. Na Šumavě je spousta starých stromů, který prostě pamatují ty pralesy. To je úplně něco jiného než Krkonoše třeba, nebo Novohradský hory. Jo? Dělali se analýzy prostě chemismu půdy, chemismu v těch letokruhů těch stromových, takže se ví, jak probíhala ta imisní zátěž, jak se teď ty stromy zpamatovávají. Neustále permanentně se mapuje botanická rozmanitost nebo biologická rozmanitost toho území. No je toho moc,
Řeší teď někdo odborně toho zpropadeného kůrovce?
Stále. Kůrovec se řeší pořád a oproti době, kdy jsem začínal na správě, to znamená 80. 90. leta, kdy se prostě jenom vědělo, že kůrovec je zásadní nepřítel, tak dneska ta vědecké poznání postoupilo do opravdu velkých detailů, takže se opravdu už o něm hodně ví. Ví se o jeho fyziologii mnoho, ví se o tom, jakým způsobem se v tom lese chová a ví se, jaký efekty vlastně opravdu může způsobit, když se nechá, nebo když se nějakým způsobem, v tom působení, když se nechá, nebo když se nějakým způsobem tlumí. Takže opravdu myslím, že teďko o kůrovci víme hodně. Pravda, pro někoho je to ten šílený experiment, nechali v uvozovkách sežrat kus Šumavy. My to teda takhle nevidíme. my přesně víme, jakým způsobem to probíhalo, protože to máme přesně zmapovaný, víme, co to pro tenhle znamená, i pro toho kůrovce, takže když to úplně zjednoduším, tak pro tenhle v tom národním parku to bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Ale říkám, to můžeme konstatovat až na základě, ne na základě nějaké ideologie, ale na základě toho, že jsme to opravdu vyhodnotili.
Něco z těch vašich předešlých slov už je patrné, ale co hlavního vidíte jako cíl soutěže Šumavská mozkovka, která právě probíhá?
Já hlavní cíl vidím v tom, že ty věci, ta poznání, která se našla, se prostě vylijou do veřejnosti a veřejnost je může přečíst. A abychom ji trošku motivovali, já bych řekl pravdu, abychom ji trošku motivovali, aby se to přečetla, tak proto jsme zvolili formu soutěže. A docela bych rád, kdyby ta mozkovka nebyla prostě jednou takhle za rok, ale kdyby byla třeba i dvakrát za rok, zkusíme udělat hned jarní variantu další. Protože říkám, těch článků, těch znalostí nových je spousta a těch věců, které jsou schopni napsat výborný populární článek, je taky spousta. Takže to je třeba dávat lidem. Že?
Jana Dvořáka, teď poprosím o základní informace k průběhu té soutěže, v čem tedy spočívá.
Šumavská mozkovka, vlastně začátek byl v polovině prosince. Lidé mohou hlasovat pro nejlepší popularizační text vědce. My jsme připravili, oslovili jsme několik vědců, vyšlo nám z toho pětice, která napsala své články o různých tématech. Lidé se je mohou přečíst buď v aktuálním novém čísle časopisu Šumava, a nebo na webu www.npsumava.cz, kde jsou ty články všechny ke zhlédnutí, k přečtení, a tam je možno také hlasovat, stejně jako je možno poslat korespondenční lístek, který je přiložen v časopise Šumava. To vše je možné až do 8. února, kdy je uzávěrka soutěže, s tím, že 13. a to jsme vybrali skoro, ne záměrně, ale ono to tak krásně vyšlo, že vyhlášení bude v pátek 13. února, kdy my vyhlásíme tedy nejlepší popularizační článek, který vybrala laická veřejnost. K tomu je přidružená soutěž, kdy vlastně ten nejlepší popularizační článek bude vybírat odborná porota, která je složena ze zástupců všech národních parků, které v České republice jsou. No a ten vítěz dostane, za tu laickou veřejnost dostane model šumavské mozkovky, respektive mozkovky rosolovité, což je vzácná houba, podle které jsme to nazvali, ona vypadá teda hrozně ošklivě, ale má to právě ten náboj toho, že to všechny jakoby na jednu stranu strašně zaujme. Na druhou stranu třeba já jsem do té doby nevěděl, že nějaká mozkovka rosolovitá existuje a že bych na ní mohl třeba právě na té Šumavě narazit.
Pane Hubený, tak nám přibližte mozkovku rosolovitou, když je tak strašně ošklivá.
Ježíš Mariano, to je velice ošklivá huba. No, vypadá to jako mozek a to já nepřečtu, protože nemám brýle. kolega tiskový mluvčí mi tady ukazuje, abych přečetl tu pasáž o té šumavské mozkovce. Hlejte, to je houba, která roste hlavně v pralesovitých zbytcích na tlejícím dřevě. A já nevím, kdo ještě nevěděl, opravdu, kdyby ji na ní narazil v přírodě, jak vůbec nebude tušit, že je to houba. Ona opravdu vypadá jako kus slizovitého mozku v takové fialově hnědé barvě. Ale je to velice vzácná houba a signalizuje právě existenci pralesů. To znamená málo dočinných lesů.
Vy osobně už jste ji viděl in natura, nebo
asi
jenom
takto
na fotce?
Dvakrát
v životě.
V Boubínském pralesu.
No a ta témata, která se dostala do té letošní soutěže, Letokruhy vypráví příběh o historii horských smrčin na Šumavě, je to mrtvý les nebo není, chrám vzácných hub, odumření dospělého lesa po kůrovcové gradaci povodně nespůsobuje a Letokruhy vyprávějí, tak se jmenuje poslední příspěvek. Co vás, pane Hubený, nejvíc rajcuje jako přírodovědce, které to téma?
No to právě nemůžu asi říkat veřejně, protože...
Tak aniž byste ovlivňoval samozřejmě hlasující.
Nemůžu ovlivňovat hlasující, ale tak mě rejcou úplně všechny, aby řekl pravdu. Jo? Protože všechna ta témata jsou přesně o tom, co ty léta děláme, a všechna ta témata směřují k tomu, že říkáme, podívejte se, ten les, když se ponechá sám sobě, on asi nejlíp sám se sebou hospodaří. On je nejlépe na tom druhově, on je nejlépe na tom s hospodařením s vodou, on je vlastně i krásný.
Já jenom doplním, právě dneska jsem zjišťoval aktuální stav, kolik lidí už poslalo svůj hlas do šumavské mozkovky, tak to aktuální číslo po těch zhruba 2 týdnech je kolem 70 lidí. Příjemné překvapení pro mě je, že třetina lidí opravdu poslala korespondenční lístek poštou, zbytek na internetu. A kolega, který to má na starosti, tak mi říká, a chceš vědět, kdo je na tom jak? Já říkám, raději ne, protože nechci ovlivňovat. Já tam mám také svého favorita, ale jako všechny všechny ty články jsou opravdu hrozně zajímavý. A já si myslím, že ti lidé, ta laická veřejnost si z toho vezme nejenom to, nejenom tu výhru, která je možná vyhrá, to znamená víkendový pobyt na Kvildě v našem zařízení, ale především si vezme i takové ty zajímavosti, kdy já si myslím, že normálně by se k němu laická veřejnost nedostala než touto formou.
Víkendový pobyt na Kvildě, to je tedy cena pro hlasující veřejnost?
Je to tak, pobyt pro dvě osoby v našem ubytovacím zařízení zdarma v termínu dle vlastního výběru, to je hlavní cena, pak jsou tam takové drobnosti, které můžou další vyhrát.
Kterak proběhne výběr losováním?
Losování budeme losovat pochopitelně ze všech došlých odpovědí, nejenom z toho, kdo třeba hlasuje pro toho, kdo vyhrál. Ze všech došlých odpovědí budeme losovat právě toho 13. února.
Hosty Českého rozhlasu Plzeň i v příštích minutách zůstávají Pavel Hubený a Jan Dvořák. Šumavská Moskovka, tak se jmenuje první ročník soutěže, která právě probíhá a do které se můžete zapojit, když dáte hlas některému z autorů vědeckého článku za to, že vám ho dokázal podat tak srozumitelně a atraktivně. Nejen o tomto tématu si povídám s ředitelem Národního parku Šumava Pavlem Hubeným, který je naším hostem, stejně jako tiskový mluvčí Jan Dvořák. Připomeňme zdroj, kam se lidé mohou podívat.
Tak je to www.npsumava.cz, naše internetové stránky, kde to naleznou. Dále možnost v aktuálním čísle časopisu Šumava, v zimním čísle, ale také je možné právě si ty vědecké články přeposlechnout, nebo respektive poslechnout si tady v Českém rozhlasu Plzeň, protože Český rozhlas Plzeň jako mediální partner, tak nám s tím pomůže v tom smyslu, že ty věci nejenom budou muset ty články prezentovat v té tištěné formě, ale také, že budou hosty vysílání vašeho rozhlasu.
Ve kterých dnech to bude?
Bude to v úterý a ve čtvrtek, zítra přijde vlastně první ten vědec po 15. hodině v 15.30, takhle tady máte toho malého hosta, v úterý a ve čtvrtek, to znamená po dobu těch třech týdnů.
Takže vás, milí posluchači, zveme také k poslechu, nejenom k četbě, kdy dojde k uzávěrce soutěže.
Jak ještě připomenu jednou, uzávěrka soutěže je 8. února, vyhlášení bude necelý týden potom 13. v pátek.
Tak a v závěru poprosím velmi krátce, dali jste si letos nějaká předsevzetí v návaznosti na Národní park Šumava, pane řediteli?
Že splním všechny sliby, které jsem dal ve své funkci.
Kolik jich máte?
Ne, já jsem jich dal naštěstí málo, ale tak mám určitou představu, že některé věci opravdu je třeba udělat. Chtěl bych aspoň zahájit práce na informační středisku na Černým jezře. Chceme zprovoznit ten Březník, aby to fungovalo už příští zimu pořádně. Chci vrátit fotopointy. No, je toho spousta.
Největší bolavé místo, se kterým se musíte popasovat?
Vlastní neschopnost. to je vždycky nejtěžší.
Ale to bývá běh na dlouhou trať, nevím, jestli se vám to během jednoho roku podaří.
Taky nevím.
Vídám to sám u sebe. Honzo?
No tak já doufám, že se mi podaří aspoň z ředitele tu neschopnost trošku jako vymámit, aby nebyl až tak neschopný, jak se považuje, ale to ne. Naopak chtěl bych právě tu Šumavu. Tak jak jsme se bavili o tom, že ta Šumava je vnímána hodně negativně, tak naopak bych chtěl, aby prostě byla pozitivně vnímána, dávat ty pozitivnější zprávy, i když to bude asi hodně těžké.
Do Národního parku Šumava nás pozvali jeho ředitel Pavel Hubený a tiskový mluvčí organizace Jan Dvořák. Pánové, děkujeme, na shledanou.
Děkuji, krásné poledne.
Na shledanou.